რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილო მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 23 აპრილი, ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. ახლა კი ახალი ამბებით ვიწყებთ და ნიკო ენერგაძეს მოუსმინოთ.
დემოკრატების საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. ევროკავშირის ლიდერები ჩაატარებენ საგანგებო შეკრებას და იმშელებენ სხვადასხვა გზებთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეაჩერონ მიგრანტების ნაკადი, როგორ გადაჭრან პრობლემა, რომელიც მიგრანტების ნაკადის გამო არის წარმოჭრილი ხმელთაშუა ზღვაში. არის რამდენიმე შეთავაზება BBC-ს ცნობით. ერთ-ერთი შეთავაზების თანახმად ევროკავშირი მოითხოვს სამხედრო მანდატს, რომ მათ უფლება ჰქონდეთ შეუტიონ ნავებს, რომელსაც ადამიანით ტრაფიკერები იყენებენ. კვირას 800 მეტი ადამიანი დაიხჩო ლიბიის სანაპიროსთან, რამაც გაზარდა წელს მსხვერპლის რაოდენობა, იქ დაღუპულთა რაოდენობა 1750-მდე. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მოითხოვა, რომ ევროკავშირმა უფრო მკაცრი ზომები გაატაროს და უფრო პირდაპირ ჩაერიოს ტრაფიკის პრობლემასთან დაკავშირებით, და ტრაფიკერებს უწოდა 21 საუკუნის მონით მოვაჭრეები. ამერიკის შეერთებული შტატები ბრალსდებს რუსეთს, რომ ისინი უფრო მეტ ანტისაჰაერო სისტემას იყენებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში და ამით არღვევენ ზავის პირობებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ასევე განაცხადა, რომ რუსეთი არის პირდაპირ ჩართული სეპარატისტთა სამხედრო ძალების წვრთნაში და ასევე მათი შეიარაღების მიწოდებაში. კრემლს შეჯერებით პასუხი ბრალდებებზე არ გაუწია. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებით საფრანგეთი ფულს დაუბრუნებს რუსეთს, რომელიც მან გადაიხადა მისტრალის ტიპის ორი სამხედრო ხომალდის შეკვეთისას, თუ რუსეთს არ გადასცემენ ხომალდებს უკრაინის კონფლიქტში მისი როლის გამო. ოლანდმა პარიზში უკრაინის პრეზიდენტთან პედრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ მისტრალის საკითხზე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ესაუბრა 24 აპრილს ორივე ლიდერის სომხეთში ვიზიტის დროს. მისტრალზე შეთანხმება 1.3 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. საფრანგეთმა გადადო მოსკოვისათვის პირველი სამხედრო ხომალდის შარშან შემოდგომაზე გადაცემა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. გასულკვირაში პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვი საფრანგეთისგან მოელის კომპენსაციას, თუ პარიზი საბოლოოდ იტყვის უარს მისტრალის გადაცემაზე. თითოეული მისტრალი იტევს 16 ვერცხლს, 13 ტანკს და 400 მეტ ჯარისკაცს. ოლანდი და პუტინი ერევანში ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა გაჟლეტის მეესე წლისთავთან დაკავშირებით შეხვდებიან ერთმანეთს. მათი ქვეყნები, საფრანგეთი და რუსეთი, გენოციდად აღიარებენ 1.5 მილიონი სომხის დახოცვას. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო თბილისში ჩამოვიდა. ეს არის ლუკაშენკოს პირველი სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მას დახვდნენ ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი დავით პატარაია. ლუკაშენკო 10 წლის შულთან ერთად არის ჩამოსული საქართველოში. ეს დაიწყებს შემდეგ ოფიციალურ შეხვედრებს. პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და ალექსანდრ ლუკაშენკოს პირისპირ შეხვედრის შემდეგ ჩატარდება საქართველოს და ბელარუსის სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული მოლაპარაკება. ლუკაშენკო შეხვდება ასევე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. ბელარუსის პრეზიდენტი ბათუმშიც აპირებს, რომ ჩავიდეს. ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ზურაბ ახალკაციშვილმა თანამდებობა დატოვა. მან განცხადება გაავრცელა, სადაც განმარტავს, რომ ამის მიზეზი მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელის მხრიდან კანონის შესაძლო დარღვევას ჰქონდა ადგილი. ის ამბობს, რომ კანონი არ დაურღვევია, თუმცა თანამდებობას ტოვებს, რათა სააგენტოს ჩრდილი არ მიადგეს. მონტენეგროში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და მონტენეგროს პარლამენტის თავმჯდომარემ რანკო კრივოკაპიჩმა ჩაატარეს შეხვედრა. ეს რა შეხვდა ახალ ამბებს, რაც მოასწარი, ეს იყო ახალგაზრდა დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ჩამოყვება ესე ქრონოლოგიურად, ასე დაახლოებით 2 საათში სასტუმრო თბილისის მერიოჩი ფინესთან მერის ნოდარ ხადური მიიღებს მონაწილეობას თბილისის მეოთხე ეკონომიკურ ფორუმში. თემა იქნება საქართველოს საინვესტიციო კლიმატი და მდგრადი განვითარება. პარლამენტში ხდება მთელი რიგი ღონისძიებები. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თინათინ ხიდაშელს ხდება რამდენიმე ადამიანს, ფაქტობრივად ერთ-ერთი შეხვედრა ის და აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიგლა აგულაშვილი შვეიცარიის ელჩი შეხვდებიან საქართველოში. საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე ჩაატარებს ბრიფინგს თბილისის მერის მიერ კონკურსის გამოცხადებაზე საბანკო მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით. თარ პროკურატურასთან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი საპროტესტო აქციას ჩაატარებს და ადვოკატებთან ერთად გააპროტესტებს პროკურატურის მიერ ადვოკატების დევნის ფაქტებთან დაკავშირებულ სავარაუდო დამნაშავეთან ფარველობას. ჩაღუჭებული ზედაპირება გამოვიდა, აზრი მეგონი გასაგები იყო აქედან. პრინციპში ძირითადად ეს არის აი კიდევ ერთ გეტყვით საქართველოს სახალხო დამცველი ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი და დევნილთა ქსელის სინერგია შეხვდებიან ერთმანეთს. უფრო შეხვედრას ჩაატარებენ, რომელსაც დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს ელჩი საქართველოში დაესწრება. თემა იქნება კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკა, ხელისუფლების და საზოგადოების როლი და პასუხისგებლობა. ეს იყო მოკლედ თუ რაც მოხდება დღეს, თუმცა მხოლოდ ღონისძიებების დანიშნეს ნინო გეტყვით კვლავ.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მოგვაწოდა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. დიდი მადლობა ნიკოს და ახლა გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი თემების ანონს გაგაცნობთ. სულ ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ ბელორუსია-საქართველოს ურთიერთობაზე ეკონომიკურ ჭრილში. ბელორუსიის პრეზიდენტი იმყოფება საქართველოში, როგორც უკვე იცით და დღეს გამართავს ის უკვე დღეს იწყება ოფიციალური ნაწილი მისი ვიზიტისა. გარდა ამისა ვილაპარაკებთ იმის შესახებაც, რომ დღეიდან საჯარო სკოლებში პირველკლასელთა რეგისტრაცია იწყება. რამდენ ეტაპად გამართება ეს რეგისტრაცია და ვინ როგორ უნდა მოიქცეს, რომელი პირველკლასელი მშობელი როგორ, ამაზე მოისმენთ ჩვენს სიუჟეტში. გუშინ დედამიწის დღე აღინიშნებოდა, ეს საერთაშორისო დღე გახლავთ და აღინიშნა საქართველოშიც ნარჩენების შემცირებაზე აქცენტით. რეგიონების ამბებსაც მოვისმენთ. ანაკლიის სპორტის მშენებლობით დაინტერესებული კიდევ ერთი კომპანიის წარმომადგენლები ჩავიდნენ ანაკლიაში და დაათვალიერეს იქაურობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აჭარის მთავრობის შემდეგ ბათუმის საკრებულოსა და მერიაში გაცემული პრემიებით დაინტერესდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რაც შეეხება, ჩვენ გარდა ამ თემისა დღეს ამ ორგანიზაციასთან ერთად შევეხებით პროკურატურის რეფორმის საკითხს. ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლოს იქნება გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი, და ვილაპარაკებთ პროკურატურის რეფორმის კონცეფციასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ შენიშვნებზე და რეკომენდაციებზე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, რომლებიც გაერთიანებული არიან კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 9 წუთია გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ბელორუსის პრეზიდენტი და საქართველოს პრეზიდენტი სულ რამდენიმე საათში, ისე ვთქვი, სულ რამდენიმე საათში და კარგი დრო კი დარჩა იქამდე, გამართავენ ერთობლივ პრესკონფერენციას, მანამდე შეხვედრა იქნება მათი. ბელორუსის პრეზიდენტი საქართველოში გუშინ საღამოს ჩამოვიდა, დღეს მისი ვიზიტის ოფიციალური ნაწილი იწყება, თუმცა გუშინ დღისითვე ვიდრე ლუკაშენკო თბილისს ესტუმრებოდა, საერთო ენა გამონახეს ორი ქვეყნის მინისტრებმა და მათ შორის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. მხარეები ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებასა და ერთობლივი საწარმოების შექმნაზე შეთანხმდნენ. შეუშლის თუ არა ამ პერსპექტივას ხელს ის ფაქტი, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის წევრობის მიუხედავად ბელორუსია რუსეთის თაოსნობით მოქმედი საბაჟო კავშირის წევრია, ხოლო საქართველო ევროკავშირის ასოცირებული პარტნიორი. ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ საკითხით.
საქართველოსთვის ბელორუსია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო პარტნიორია და ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც სავაჭრო სალდო დადებითია, ანუ საქართველოდან ექსპორტირებული პროდუქცია აღემატება ბელორუსიიდან იმპორტირებულს. ამასთან, როგორც სავაჭრო სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე კახაბა ინდურაშვილი აღნიშნავს, ბოლო წლების პრაქტიკით მაჩვენებლები საქართველოს სასარგებლოდ იზრდება.
10 წლის განმავლობაში თუ შევადარებთ 2004 წლიდან დაახლოებით 12 ჯერ აზრი გაზრდილი საქართველოს ექსპორტი ბელორუსიაში. ბუნებრივია, ეს ბელორუსია ხდის ძალიან მიმზიდველ ბაზას ჩვენი პროდუქციისათვის.
ეს კომენტარი კახაბა ინდურაშვილმა ორი ქვეყნის სავაჭრო სამრეწველო პალატების მიერ ორგანიზებულ საქართველო-ბელორუსიის ბიზნეს ფორუმზე გააკეთა, რომელშიც მონაწილეობას იღებს 38 კომპანიის 40-ზე მეტი წარმომადგენელი ბელორუსიიდან. 22 აპრილს ბიზნესმენებმა ძველი თანამშრომლობა განამტკიცეს, 4 მილიონ დოლარამდე ღირებულების რამდენიმე პროექტის განხორციელებაზე შეთანხმდნენ და პარალელურად თანამშრომლობის ახალი გზების ძიებაც დაიწყეს. თანამშრომლობის ახალ გზებზე მსჯელობდნენ 4 სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შეკრებილი მინისტრებიც. ოთარ დანელიამ უმასპინძლა ბელორუსიის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრ ლეონიდ ზაიაცსა და ბელორუსიის მრეწველობის მინისტრ ვიტალი ვოლკს. ოფიციალური ინფორმაციით შედგა გაფართოებული შეხვედრაც, რომლის ფარგლებშიც განიხილეს ერთობლივი სასოფლო სამეურნეო საწარმოების შექმნის და ასევე საქართველოში ბელორუსული სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის სერვის ცენტრის მოწყობის საკითხები. თანამშრომლობა კარგია, მაგრამ ამ შემთხვევაში თავს იჩენს ერთი შეკითხვა: შეძლებენ თუ არა ჯანსაღდა ურთიერთ სასარგებლო თანამშრომლობას საქართველო და ბელორუსია? მართალია, ორივე ქვეყანა ჩართულია ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში, მაგრამ განსხვავებულია მათი პრიორიტეტები და თუკი საქართველო მტკიცედ მიიწევს წინ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში, ბელორუსია წევრია საბაჟო კავშირისა, რომელიც რუსეთის ჩანაფიქრის ევრაზიული კავშირის საყრდენად განეხილება. კონკრეტული პროექტების განხორციელებაში საეჭოს ვერაფერს ხედავს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი ირაკლი ფორჩხიძე და ჩვენთან საუბრისას ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ ევროკავშირის საქართველოს ეკონომიკურ თანამშრომლობას არავისთან უგრძალავს.
ჩვენს მთავრობას უნდა ესმოდეს თვითონ, რომ არ დაიწყოს ისეთი თანამშრომლობა, რომელიც აი ამ მიმართულებას, ამ ვექტორს შეუქმნის პრობლემას. იმედია, რომ გრძელდება არამარტო დეკლარირებით, არამედ საქმითაც. ის მიმართულება, რომელიც საქართველოს ჰქონდა არჩეული, შესაბამისად იმედოვნებ, რომ საქართველოს მთავრობა არ მოისურვებს ამ ის ერთობაზე ავიდეს, რომელიც ყველაფერს კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს.
საბაჟო კავშირის წევრ ბელორუსიასთან ეკონომიკურ თანამშრომლობაში ამ ეტაპზე საქართველოსთვის საფრთხილოს ვერაფერს ხედავს ვანო ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერი. როგორც მოამთხრა რადიო თავისუფლებას, ბელორუსია ცდილობს მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების პროცესში.
პასუხების ხელშეკრულების და ღრმა და ყოველდღიური შემოწმების ვაჭრობის ნაწილში ჩადებულია და მნიშვნელოვანი არის წარმოშობის სერტიფიკატის საკითხი, ანუ რეალურად პროდუქცია უნდა იყოს წარმოებული საქართველოში და თუ ეს იქნება დაუშვათ ერთობლივად წარმოებული, მაგრამ დაუშვათ წყარო წარმოშობის იქნება საქართველოს და დააკმაყოფილებს ყველა იმ მოთხოვნასაც არის გაწერილი, როგორც ვთქვათ წყარო ქვეყნისა, ამ შემთხვევაში არ გაჭირდება და უპრობლემოდ შევა ქართულ ბელორუსული ერთობლივი ნაწარმი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ბაზარზე.
წმინდა პრაგმატული ინტერესების გარდა, ვანო ჩხიკვაძის თვალთახედვით, ბელორუსია ცდილობს შეასრულოს ერთგვარი დამაკავშირებელი ხიდის როლი ევროკავშირთან, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის მქონე ქვეყნებსა და საბაჟო კავშირში მყოფ ქვეყნებს შორის.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდა საქართველო-ბელორუსის ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე. ბელორუსის პრეზიდენტი იმყოფება საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით, სულ ცოტა ხანში, სულ რაღაც რამდენიმე საათში გაიმართება მისი შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან და შემდგომ ერთობლივი პრესკონფერენცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
თუ დაგაზარალა სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. აიგერაშა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
8:15 წუთია, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და მაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმენთ ახლა.
ევროკავშირის ლიდერების საგანგებო სამიტს ჩაატარებენ, სადაც იმსჯელებენ ზომებზე, თუ როგორ გადაჭრან ხმელთაშუა ზღვაში არსებული მიგრანტთა კრიზისი. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს ბრალდებს, რომ მათ უფრო მეტი საჰაერო თავდაცვის სისტემა განათავსეს აღმოსავლეთ უკრაინაში და ამით დაარღვიეს ზავის პირობები. ექსპერიმენტულმა წამალმა ამბობენ ამერიკელი მეცნიერები განკურნა მაიმუნები, რომელსაც ებოლას ვირუსი ჭირდათ. სამმა მაიმუნმა, რომელმაც ახალი წამალი მიიღო, სრულად გამოჯანმრთელების ნიშნები აჩვენა 28 დღეში. დანარჩენი მაიმუნები, რომელსაც წამალი არ მიიღეთ, 9 დღეში მოკვდნენ. საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებით, საფრანგეთი ფულს დაუბრუნებს რუსეთს, რომელიც მან გადაიხადა მისტრალის ტიპის ორი სამხედრო ხომალდის შეკვეთისას, თუ რუსეთს არ მისცემენ ხომალდებს. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო თბილისში ჩამოვიდა, ეს არის ლუკაშენკოს პირველი სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში, დღეიდან ის ოფიციალურ შეხვედრებს ჩაატარებს. ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ზურაბ ახალკაცშვილმა თანამდებობა დატოვა, თან მარტო რომ ის მიზეზი მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც მას შეიძლება კანონი დაარღვია, ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ კანონი მას არ დაურღვევია, თუმცა თანამდებობა სწორებს, რათა სააგენტოს ჩრდილი არ მიადგეს ონათქომიო განცხადებაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ანაკლიის პორტის მშენებლობით დაინტერესებული უმსხვილესი ჩინური პორტ ოპერატორის ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენლები ჩავიდნენ ანაკლიაში და ტერიტორია დაათვალიერეს. ინვესტორები პორტის შესაძლებლობებს გაეცნენ ადგილზე. ანაკლიის შესახებ მიიღეს ინფორმაცია, რაც აინტერესებდათ. პროექტზე ინტერესთა გამოხატვის ვადა კი 1 მაისამდე გაგრძელდა დაინტერესებული კომპანიებისთვის. რადიო ათინათის კორესპონდენტი ჩონიას მოუსმინათ.
ანაკლიის პორტის მშენებლობით დაინტერესებულმა ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ჩინურმა პორტ ოპერატორმა, ჩინდაო პორტ ინტერნეიშნალის წარმომადგენლებმა ანაკლიის პორტის მიმდებარე ტერიტორია დაათვალიერეს. ინვესტორები პორტის შესაძლებლობებს ადგილზე გაეცნენ. ჩინდაო პორტ ინტერნეიშნალი ჩინეთის ქალაქ ჩინდაოს უმსხვილესი პორტ ოპერატორია, რომელიც გამოთქვამს დაინტერესებას ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან ერთად მონაწილეობა მიიღოს ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტის პროექტში.
უკვე დასასრულს უახლოვდება ტექნიკური და ფინანსური წინადადებების წარმოდგენის ეტაპი. 1 მაის უკვე არის ბოლოა და როდესაც დაინტერესებულ კომპანიებს შეუძლიათ კონკრეტული წინადადებებით მოგმართონ, მას შემდეგ რაც ყველა დოკუმენტაცია სამინისტროში შემოვა, ეკონომიკისა და დამთავრების სამინისტროში, სამთავრობო კომისიის მიერ მოხდება მისი დეტალური შესწავლა და გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა. ჩვენ საქართველოს მთავრობა გეგმავს, რომ ეს პროცესი დასრულდეს მიმდინარე წლის სექტემბრისთვის. მშენებლობას რაც ეხება, მშენებლობა ჩვენ ვარაუდით უნდა დაიწყოს 2016 წელს, როგორც მოგახსენებათ, 7 ეტაპად უნდა აშენდეს ნავსადგური. პირველი 3 ეტაპის მშენებლობის დასრულების შემდეგ მისმა გამტარუნარიანობამ უნდა შეადგინოს 20 მილიონი დოლარი თურქეთს.
როგორც იცით, ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად შექმნილი გვაქვს კომპანია, რომელიც მონაწილეობას იღებს ანაკლიის ღრმა წყლის პორტის მშენებლობაში და სწორედ ახლა ჩვენ ტექნიკურ დეტალებს გავდივართ, ვეცნობით ადგილზე ამ სიტუაციას. ეს პროექტი თქვენ იცით, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ამ კონკრეტულად ამ რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და საკმაოდ დიდ, ასე ვთქვათ, ზემოქმედებას მოახდენს მისი განხორციელება საქართველოს ეკონომიკაზე, ადგილობრივ მოსახლეობაზე და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი სწრაფად დაიწყება.
საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ ანაკლის ღრმაწვოვანი ნავსადგურის მშენებლობის და განვითარების პროექტზე ინტერესთა გამოხატვის შესახებ გამოწვევა გასული წლის აგვისტოში გამოაცხადა. პროექტთან დაკავშირებით ინტერესი ოფიციალურად გამოხატა 12 საერთაშორისო და ადგილობრივმა კომპანიამ, რომელთაგან სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით 7 შევიდა ეგრეთ წოდებულ მოკლე სიაში. ტენდერში მონაწილე 7 კომპანიიდან ერთ-ერთი სწორედ ანაკლის განვითარების კონსორციუმი, რომელიც წარმოდგენილია ორი კომპანიით, TBC Holding-ი და კონტი ჯგუფით. ანაკლის განვითარების კონსორციუმი დაფინანსების მოძიების მიმართულებით Barclays ბანკთან თანამშრომლობს. წინასწარი გათვლებით პორტის მაქსიმალური გამტარუნარიანობა მთავრობის გათვლებით 100 მილიონი ტონა იქნება, თუმცა 7 ეტაპად გაწერილი მშენებლობის პირველი 3 ეტაპი მშენებლობის დაწყებიდან 12 წლის ვადაში არანაკლებ 40 მილიონი ტონა ტვირთის გამტარუნარიანობას უზრუნველყოფს. მესამე წელს 7 მილიონი ტონა, მე-7 წელს 20 მილიონი ტონა და მე-12 წელს არანაკლებ 40 მილიონი ტონა. საუბრობს სამეგლოს ზემოსვანეთის მხარის გუბერნატორი ლევან შონია.
უახლოვდება ბოლო ეტაპს კონსორციუმების ინტერესთა გამოხატვა პორტის პროექტის თემაზე. ეს პროექტი რეგიონისთვის და ქვეყნისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. იგიდან გამომდინარე, რომ ათასობით ადამიანები დასაქმდებია.
გეგმის მიხედვით პორტის მშენებლობა 2016 წელს უნდა დაიწყოს. საქართველოში საქმიანი ვიზიტის ფარგლებში ჩინდაო პორტ ინტერნეიშნალისა და ანაკლის განვითარების კონსორციუმის წარმომადგენლები შეხვდნენ ეკონომიკის მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და ანაკლის პორტის მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხები დეტალურად განიხილეს. თიო შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
8:21 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ვაგრძელებ თხრობით იმაზე, თუ როგორ აღინიშნა საქართველოში თბილისში დედამიწის დღე 22 აპრილს. საქართველოში ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიების განვითარების აუცილებლობაზე აქცენტით წარიმართა ერთ-ერთი ღონისძიება თბილისის ზოოპარკში გარემოს და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოხედვის ორგანიზებით გაიმართა ეს ღონისძიება. აქციაზე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან შეკრებილმა სკოლის მოსწავლეებმა ნარჩენების მდგრადი მართვის და გარემოსდაცვის თემაზე შექმნილი პოსტერები და ნახატები გამოფინეს. რა ხარვეზები არსებობს ეს ღონისძიებად და რა ხარვეზებია ნარჩენების მართვის პროცესში საქართველოში და ზრუნავს თუ არა ხელისუფლება ამ ხარვეზების აღმოფხვრაზე? ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მისათვის რომ უკეთ გამოეხატა თავისი სათქმელი ნარჩენების მართვის თაობაზე, 15 წლის გიორგი ორკოდაშვილმა ფერადი ურნებია ალაპარაკა და მათი სიტყვები პლაკატად აქცია. აი მაგალითად: გამარჯობა, მე ლურჯი ურნა ვარ, ჩემი ყოველდღიური საკვებია ქაღალდი. მე წითელი ურნა ვარ, დაიმახსოვრე, პლასტმასის ადგილი მხოლოდ ჩემშია. გიორგის პლაკატზე ყვითელი და მწვანე ურნებიც ლაპარაკობენ. მათთვის განკუთვნილი ნარჩენები მინის ბოთლები და ორგანული ნარჩენებია. თელავის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლე გიორგი დედამიწის დღისადმი მიცხნული იმ კონკურსის გამარჯვებულია, რომელიც საქართველოში ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიების განვითარებას მიეძღვნა.
ვფიქრობ, რომ აუცილებელია, რომ საქართველოშიც იყოს სეპარირებული ურნები, რადგან დავახარისოთ ნარჩენი. როგორც ადამიანს ჭირდება მეგობარი, ასე ურნასაც ჭირდება გვერდზე მდგომი ფერადი ურნები და თუ ასე მოხდება საქართველოში, ძალიან კარგი წინსვლა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის.
საქართველოში ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიების განვითარება. ეს არის წლევანდელი დედამიწის დღის მთავარი გზავნილი. სწორედ ამ თემის მნიშვნელობასა და აუცილებლობაზე ლაპარაკობდნენ თბილისის ზოოპარკში შეკრებილი გარემოსდაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სკოლების მოსწავლეები, რომლებმაც ნარჩენების მდგრადი მართვის თემაზე სლოგანები და პოსტერები გამოფინეს. კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი ნინო შავგულიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველო ნარჩენების მართვის მიხედვით ჯერ კიდევ ძალიან შორს დგას ევროკავშირის სტანდარტებისგან. ნარჩენის ხელმეორედ გამოყენება, შემცირება, სეპარაცია, გადამუშავება და ასე შემდეგ. ეს სისტემებია, რომლებიც საქართველოს რეალობისთვის კვლავაც მწვავე პრობლემაა. ნინო შავგულიძის თქმით, ამ მიმართულებით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაც.
თანამედროვე მიდგომა არის ის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ნარჩენი მოხდეს ნაგავსაყრელზე. ნაგავსაყრელი გარკვეულწილად წარმოადგენს დაბინძურების წყაროს, რაც არ უნდა ევროპული და თანამედროვე სტანდარტის ნაგავსაყრელი არ უნდა იყოს. ამიტომ მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ნარჩენი მივიდეს ნაგავსაყრელამდე. კიდევ ერთი გზა არის მოახდინოთ სეპარაცია იმისათვის, რომ მოხდეს შემდეგ ამ ნარჩენის მეორადი გადამუშავება.
ნარჩენების მართვის სფეროში შემუშავებულ კანონმდებლობას გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილე მაია ბითაძე ხელისუფლების მხრიდან წინ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს და ამბობს, რომ ნარჩენების მართვის კოდექსი, რომელიც მიმდინარე წლის 15 იანვრიდან ამოქმედდა, მნიშვნელოვან ფუნქციას შეასრულებს ამ მიმართულებით არსებული ხარვეზების აღმოსაფხროლად. მაია ბითაძის თქმით, გარდა იმისა, რომ ნარჩენების მართვის კოდექსი ითვალისწინებს საქართველოში ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომებისა და ევროპული სტანდარტების დანერგვას, კანონმდებლობა ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის საფუძველიც გახდება.
გაჩნდება საქმიანობა, რომელიც ნარჩენების მართვის კუთხით, ნარჩენების ტრანსპორტირების გადამშოვების კუთხით, იქნენ დაქირავებული ნარჩენების მართველები კომპანიების მხრიდან. რამოდენიმე წლის შემდეგ ჩვენ მივიღებთ ისეთ მდგომარეობას, როდესაც ნარჩენი ეს არ იქნება მხოლოდ ისეთი რამ, რაც ასად ადამიანი იშორებს, არამედ ნარჩენიში გამოშელება გამოყენებული იქნება ენერგიის აღდგენის წყაროდ, ენერგიის მიღების წყაროდ და ნარჩენი შეიძლება გადაიქცეს უკვე პროდუქტად, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ერთის მხრივ გაუფრთხილდეთ ჩვენ გარემოს და მეორეს მხრივ ვიყოთ უფრო მომჭირნეები ნებისმიერი რესურსის მიმართ.
აჩახება უფრო კონკრეტულ ნაბიჯებს, მაია ბითაძის თქმით, ამ დროისათვის საქართველოს მასშტაბით დაიხურა 12 ნაგავსაყრელი, რადგან ისინი ვერ აკმაყოფილებდნენ გარემოსდაცვით მოთხოვნებს. გარდა ამისა, თბილისის მერია მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავებისა და ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნების მშენებლობის უზრუნველსაყოფად ინვესტორთა წინადადებების მიღება დაიწყო. ამ მიზნით 100 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ინვესტიციის განხორციელებაა გათვალისწინებული. რაც შეეხება სხვა უკვე განხორციელებულ ღონისძიებებს, რეგიონული ინფრასტრუქტურისა და განვითარების სამინისტროს 2014 წლის ანგარიში კითხულობთ, რომ გასულ წელს საქართველოში კეთილმოეწყო და გამართულ საექსპლუატაციო რეჟიმში შევიდა 19 პრიორიტეტული ნაგავსაყრელი, რომლის ღირებულებამაც 7 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა.
კორესპონდენტ ნინო თარხნიშვილს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 26 წუთია, სულ რამდენიმე წუთში ცხრის ნახევარზე ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. ახლა კი რამდენიმე წუთი ეთერში მუსიკას დავთმოთ.
Broken heart,
yeah.
I can feel your hurting,
yeah.
Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need.
I wanna be the only one to hold you,
touch your arm around.
I wanna be the only one to
have the best of life. With all this I'll give you a pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance. Oh,
I wanna be the only one to hold you,
touch
your phone. I wanna be the only one to see.
Love you,
love you.
Oh,
I wanna be the only one, the only one,
only one.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ცხრის ნახევარზე ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ
ევროკავშირის ლიდერები ჩაატარებენ საგანგებო შეხვედრას რომელზეც ისინი იმსჯელებენ ხმელთაშუა ზღვაში მიგრანტთა კრიზისის გადაჭრის გზებზე BBC უწყება რომ ერთ-ერთი შეთავაზების მიხედვით ევროკავშირი მოითხოვს სამხედრო მანდატს რათა გაანადგურონ ნავები რომელსაც ადამიანით ტრაფიკერები იყენებენ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ბრალი დასდო საჰაერო თავდაცვის სისტემების გამოყენებაში აღმოსავლეთ უკრაინაში, რაც ზავის პირობების დარღვევას წარმოადგენს. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ასევე თქვა, რომ რუსეთი ჩართულია სეპარატისტთა ძალების წვრთნაში ამ მიდამოებში და ასევე საკუთარ სამხედრო რაზმებს ათავსებს საზღვრის მიმდებარედ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ საფრანგეთი ფულს დაუბრუნებს რუსეთს, რომელიც მან გადაიხადა მისტრალის ტიპის ორ სამხედრო ხომალდის შეკვეთისას, თუ რუსეთს არ გადასცემენ ხომალდებს უკრაინის კონფლიქტში მისი როლის გამო. აზერბაიჯანში 7.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს უფლებადამცველ ადვოკატს ინდიკა მალიევს, რომელსაც წაყენებული ჰქონდა ფინანსური დანაშაულის ბრალდება. ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო თბილისში ჩამოვიდა, ეს ლუკაშენკოს პირველი სახელმწიფო ვიზიტია საქართველოში დღეიდან ის ოფიციალურ შეხვედრებს დაიწყებს. გულას სახელობის პრესრაზმის ყოფილმა მეთაურმა ზურაბ ხაჯაიამ პროკურატურა 7 საათიანი დაკითხვის შემდეგ დატოვა ის ეგზოტიკური აფრასიძეების საქმეზე მოწმის სტატუსით დაკითხეს. ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ზურაბ ახალკაცშვილმა თანამდებობა დატოვა და განმარტა, რომ ამის მიზეზი მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც მან შესაძლოა კანონი დაარღვია, ის აღნიშნავს, რომ კანონდარღვევას ადგილი არ ჰქონია, თუმცა თანამდებობას დატოვებს, რათა სააგენტოს ჩრდილი არ მიადგეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. დღევანდელი ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ ახლა.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 11 გრადუსამდე დათბება, გორში 12, ახალციხეში კი 6 გრადუსი იქნება. 5 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 3 გრადუსი. თელავში 14, ფოთში 11, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 11 გრადუსია, ნავარაუდევის სოხუმში მოსალოდნელია 10 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსი სამდე დათბება.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით არის ახლა ეთერში და გრძელდება სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე არის უკვე ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილო მშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე თასისთვის ბრძოლას თანამედროვე ევროპული ფეხბურთის 4 გრანდი აგრძელებს: ბარსელონა, მიუნხენის ბაიერნი, მადრიდის რეალი და ტურინის იუვენტუსი. ბაიერნმა და ბარსელონამ ნახევარფინალის საგზურები გუშინ წინ გაინახეს და ამაზე გუშინ უკვე ვისაუბრეთ. დღეს კი რეალისა და იუვენტუსის საპასუხო მეოთხედფინალურ მატჩებზე მოგახსენებთ. ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სამეფო კლუბმა სანტიაგო ბერნაბეუზე მადრიდულ დერბიში ატლეტიკოს უმასპინძლა. შეგახსენებთ, სწორედ ამ გუნდებმა ითამაშეს შარშან ფინალში და რეალმა იმარჯვა. ამჯერად კი ამჯერადაც მოიგო კარლოან ჩენტალდის ქალწვიმა გუნდმა, მაგრამ გაცილებით მძიმე ბრძოლა გადაიტანა ერთი კვირის წინ. ატლეტიკოს მოედანზე გამართული პირველი მატჩი ფრედ 0-0 დასრულდა. ასეთივე ანგარიში იყო საპასუხო შეხვედრაშიც 88 წუთამდე, ვიდრე რეალი მექსიკელმა ხავიერ ერნანდესმა არ დააწინაურა. სწორედ ამ ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა ნახევარფინალის საგზურის ბედიც. ატლეტიკომ თამაშის ბოლო 20 წუთი კაცნაკულმა ჩაატარა. საჯმა უხერხვებისთვის არდა თურანი გააძევა. ნამატჩებს გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა დიეგო სიმეონემ ყურადღება ამ გაძევებაზე გამახვილა, თქვა რომ ვიდრე არდა თურანი მინდორზე იყო თამაში წინასწარი გეგმის მიხედვით მიყავდაო სპეციალისტმა შეგირდებს თავდადებული თამაშისთვის მადლობა გადაუხადა ხოლო რეალს ასევე კარგად თამაშიდა ნახევარფინალში გასვლა მიულოცა სიმონეს კარლო ანჩელოტიც დაეთანხმა იმაში რომ გაძევება ატლეტიკოსთვის მძიმე დარტყმა აღმოჩნდა თუმცა იქვე დაზდინა ჩვენ თამაშს მთელი შეხვედრის განმავლობაში ვაკონტროლებდით და ღირსეულადაც მოვიგეთო ანჩელოტიმ განსაკუთრებული აღფრთოვანებით ხავიერ ერნანდესის თამაშზე ისაუბრა თქვა რომ ამ ფეხბურთელს მიმდინარე სეზონში ბევრი სათამაშო დრო არ აქვს მაგრამ როდესაც მისი დახმარება გუნდს დასჭირდა თავი ყოველთვის უმაღლეს დონეზე წარმოაჩინა რაც შეეხება წუხელ ჩატარებულ მეორე საპასუხო მეოთხე ფინალს იუვენტუსი საფრანგეთში მონაკოს დაუპირისპირდა და გასუკვირაში საკუთარ მოედანზე მოპოვებული ერთბურთიანი უპირატესობის შენარჩუნება შეძლო შეგახსენებთ ტურინში იუემ მინიმალური ანგარიშით მოიგო ამჯერად კი თამაში უგოლოდ დასრულდა უპირატესობას მონაკო ფლობდა მას მიძლებმა რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნეს მაგრამ გოლის გატანა ვერ შეძლეს საინტერესოა რომ ჩემპიონთა ლიგის ისტორიაში ნახევარფინალში ყველაზე მეტჯერ რეალს ბარსელონას ბაიერნსა და იუვენტუსს უთამაშიათ სწორედ იმ გუნდებს რომლებიც ამჯერადაც აგრძელებენ ტიტულისთვის ბრძოლას ნახევარფინალის წირისხრა ხვალ შედგება დღეს საღამოს კი ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპა ლიგის მეოთხე ფინალური ეტაპის საპასუხო მატჩები გამართება ფლორენციაში ფიორენტინა კიევის დინამოს უმასპინძლებს დნეპროპეტროვსკის დნიპრო ბელგიის ბრიუგეს კიევში დაუხვდება სანქტ-პეტერბურგის ზენიტი ევროპა ლიგის მოქმედ ჩემპიონს სევილიას ეთამაშება ხოლო ნაპოლი ვოლფსბურგს
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განაგძობ გადაცემას აჭარიდან მიღებული ინფორმაციით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ აჭარის მთავრობის შემდეგ ბათუმის საკრებულოს და მერიაში გაცემული პრემიებით ინტერესდება. ორგანიზაციის შეფასებით თვითმმართველობაში პრემიები ყოველთვიურად გაიცემა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საკრებულოს მოუწოდებს დებულება მიიღოს, რომელიც პრემიის გაცემის წესსა და ოდენობას დაარეგულირებს. ბაჩო კურაბანიძეს მოუსმინოთ.
2015 წლის პირველ კვარტალში ბათუმის საკრებულოში პრემიის სახით 70,080 ლარი გაიცა. აქედან 12 თანამდებობის პირს ჯამში 37,650 ლარი შეხვდა. საკრებულოს 38 თანამშრომელს კი 32,430 ლარი. თვითმმართველობაში პრემიებს არა კვარტალურად, არამედ ყოველთვიურად იღებენ, რასაც არასამთავრობო ორგანიზაციაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მანკიერ პრაქტიკად აფასებენ და სათათბირო ორგანოს მისი შეცვლის რეკომენდაციით მიმართავენ. არასამთავრობო საკრებულოს მოუწოდებს დებულება მიიღოს, რომელიც პრემიის გაცემის წესსა და ოდენობას დაარეგულირებს.
ადამიანები, რომლებიც დასაქმებულები არიან ჩვეულებრივ პოზიციაზე საკრებულოში და არ წარმოადგენენ თანამდებობის პირებს, ისინი გაცილებით ნაკლები ოდენობის პრემიას იღებენ, ვიდრე თანამდებობის პირები. ძველი წლების განმავლობაში დამკვიდრებული მანკიერი პრაქტიკით გრძელდება ბათუმის საკრებულოსა და მერიაში პრემიების და დანამატების გაცემა.
ბათუმის საკრებულოს საფინანსო და ეკონომიკური რეფორმების სამსახურის უფროსი არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოუწოდებს საკითხით სპეკულირება შეეშვან, რადგან პრემიები თანამშრომელთა დაბალი ხელფასების კომპენსირებისათვის გაიცემა. რაც შეეხება თანამდებობის პირთა და რიგი თანამშრომელთა პრემიებს შორის სხვაობას, თენგიზ აფხაზავას განმარტებით მიზეზი თანამდებობრივი რანგი და პასუხისგებლობაა.
2 მილიონი ლარით არის შემცირებული სახელფასო ანაზღაურება და დაანებონ ამ თემით სპეკულირებას და ვაჭრობას თავი. ჩვენ ხელზე სახელფასო სუფთა სახელფასო ანაზღაურებას ვღებულობთ 1600 ლარს. ეს არის აბსოლუტურად არაადეკვატური ანაზღაურება იმ შრომისა, რასაც საკრებულოს თანამდებობის პირები ეწევიან. როგორ შეიძლება ერთნაირი პრემიის რაოდენობა მიიღოს საკრებულოს თანამდებობის პირმა და აპარატის თანამშრომელმა? ეს ამაში გასაკვირი აფერი არ არის და რატო უკვირთ ვერ ხვდები.
ბათუმის საკრებულოში აცხადებენ, რომ მთავრობის სარეკომენდაციო დადგენილებას არ არღვევენ და კანონი თვითმმართველ ორგანოს დებულების მიღებას არ ავალდებულებს. როგორც იურიდიული სამსახურის უფროსი სულიკო შვენთიძე განმარტავს, თავი წლიური ჯამია და კანონი არც ყოველთვიურად გაცემული პრემიით ირღვევა.
თავრობის დადგენილების მიხედვით პრემია შეიძლება გაიცეს წლის განმავლობაში ძირითადი თანამდებობის სარგო 7 მაგი ოდენობით. ყოველთვიურად გაიცემა თუ ყოველკვარტალურად, ეს არის ტექნიკური საკითხი. პრინციპული არის ის, რომ საკრებულოს მიერ გაცემული პრემიის ოდენობა ჯამურად არ აღემატება და უფრო მეტიც არის გაცილებით ნაკლები, ვიდრე ეს არის გათვალისწინებული საქართველოს თავრობის დადგენილებით.
მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა სხვადასხვა საჯარო სამსახურებში გაცემულ პრემიებს აპროტესტებს, ჯილდოს გარეშე არ დარჩენილა არც გიორგი კირთაძე. ოპოზიციური ფრაქციის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ 3000 ლარი პრემია შემცირებული ხელფასის ხარჯზე ერიცხება.
პარლამენტმა გაუქმა ხელფასის ერთი შემადგენელი ნაწილი თუ შემოსაუცხებელი შემადგენელი ნაწილი მის ერთ კოსადეპუტატო და ამის საკომპენსაციოდ საკრებულოს ესე ვთქვათ ხელმძღვანელობა არიგებს პრემიას. რასაც ბუნებრივია კიდევ ხუმრობ არ არის სწორის სასურველია ხელფასი იყოს და ამ ყველაფერს საკრებულოს წევრებისთვის არიქვას პრემია. თუმცა ეს მანკერი პრაქტიკა სამწუხაროდ საკრებულოში მოყვება.
საკრებულოს თავმჯდომარისგან განსხვავებით პრემია და დანამატი პირველ კვარტალში არაუღია ბათუმის მერს. თუმცა გასული წლის აგვისტოდან დეკემბრის ჩათვლით მერმა და ვიცემერებმა ერთად ხელფასის დანამატისა და პრემიის სახით ჯამში 104000 ლარი მიიღეს.
თქვენ უსმენთ ბაჩო გურაბანიძეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელ დებატის გადაცემა, ახლა მუსიკაა ჩვენს ეთერში. შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04. ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ვუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. ახლა 8 საათი და 45 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ევროკავშირის ლიდერების საგანგებო შეხვედრას ჩაატარებენ, რომელზეც იმშელებენ ხმელთაშუა ზღვაში წარმოქმნილი მიგრანტთა კრიზისის გადაჭრის გზებზე. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს ბრალს სდებს, რომ ის საჰაერო თავდაცვის სისტემებს ათავსებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, რაც დაავისპირობების დარღვევაა. ახალმა წამალმა ებოლა განკურნა მაიმუნებში, ამის შესახებ ამერიკელი მეცნიერები აცხადებენ. აზერბაიჯანში 7.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს უფლებადამცველ ადვოკატ ინტიკამ ალიევს. ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო საქართველოში ჩამოვიდა, ეს მისი პირველი სახელმწიფო ვიზიტია ქვეყანაში, დღეიდან ის ოფიციალურ შეხვედრებს ჩაატარებს. გულუას სახელობის სპეცრაზმის ყოფილი მეთაური ზურაბ ქაჯაია გუშინ პროკურატურაში თითქმის 7 საათის განმავლობაში დაკითხეს, როგორც საქართველოს აფრასიძეების საქმეზე მოწმე.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ახლა შემოგთავაზებთ ჩანაწერს საუბრისა, რომელიც შეეხება საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებს. მთავრობა მოიწონა რამდენიმე დღის წინ, 20 აპრილს მთავრობა მოიწონა საგადასახადო ცვლილებების პაკეტის პროექტი, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს განმარტებით საგადასახადო ტვირთის შემცირებას ითვალისწინებს, რას ფიზიკური და რას იურიდიული პირისთვის, და რას ემსახურება მთავრობის საგადასახადო პოლიტიკა, ზოგადად რამდენად დროულად პასუხობს ეს და სხვა გადაწყვეტილებები ეკონომიკის სტიმულირებას. ამ თემებზე სასაუბროდ თბილისის სტუდიაში მოვიწვიეთ გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი. ახლა საუბრის ჩანაწერს გთავაზობთ. როდესაც საგადასახადო ცვლილებებს ეხება საქმე, რა იყო თქვენი მოლოდინი ზოგადად ამ სფეროში და რამდენად ამართლებს ამ მოლოდინს საქართველოს ხელისუფლება საგადასახადო ცვლილებებს გულისხმობ ლიბერალიზაციის კუთხით, იმისთვის რომ მოხდეს გარკვეული სტიმულაცია ეკონომიკის ქვეყნის?
მე რაც ნახე პროექტი, იქ ბევრი კაი საკითხია ჩემი აზრით, იმ მიმართულებით რომ ცირდება საგადასახადო განაკვეთები და ასევე ცირდება საგადასახადო საურავები, ანუ ჯარიმები, რომელიც წერებად განახდელებს სხვადასხვა დარღვევებისთვის. არსებობდა კიდევ ასეთი ინიციატივა, როგორც მახსოვს ეკონომიკის მინისტრის, რომ მოგების გადასახადი გაუქმებულიყო იმ ნაწილზე, რომელიც რეინვესტირებას მოხმარდებოდა. არ ვიცი ეს შესულია თუ არა ამ პაკეტში, მე რაც ნახია ინფორმაცია
ამ ჩამონათვალში არ ჩანს
ხო ასეთი რაღაცა. ეს შეიძლება იმასაც მიუთითებდეს, რომ საბოლოო სახით რა პროექტი გავა ჯერ არავინ არ იცის. თუმცა ინიციატივა, რომ ლიბერალიზაცია მოხდეს ჩვენი საგადასახადო სისტემის კიდევ უფრო მეტად, ეს დადებითია. ეს არ ნიშნავს, რომ ამით ყველაფერი თავდება. ჩემი აზრით ძალიან ბევრი საკითხი არსებობს, რომელიც საგადასახადო სფეროში რომ ავიღოთ, თუნდაც მხოლოდ ვიწროთ, გადასაწყვეტია და დიდი ხანია საკითხები დგას და არ ვიცი რამდენად მოერევა მთავრობა. ეს სიტყვა სამართლიანობა ახსენეთ და ამ მიმართულებით ჩემი აზრით ძალიან კარგი გარკვეულობა არის საჭირო შემოვიტანოთ, იმიტომ რომ რაღაცა ისე არ უნდა მოხდეს, რომ რაღაცა ვიღაცისთვის სამართლიანი გახდეს და ვიღაცისთვის უსამართლოა, მაგალითად სხვადასხვა კონტექსტში ჩავაყენოთ სხვადასხვა ხარეები.
ამას მიუბრუნდეთ კიდევ რა შეიძლება იგულისხმებოდეს და რა შეიძლება რომ გაკეთდეს. ბატონ, გიგლას მინდა მივმართო, რა შთაბეჭდილებას ტოვებს თქვენზე ეს ცვლილებების პროექტი? ხომ არ ცდილობს ხელისუფლება ეკონომიკის გარკვეული ნაწილის თუ გაჩდილიდან გამოყვანას?
აქ ორი სახის ცვლილებები, ერთი ეს არის იურიდიული პირებისთვის, ანუ კომპანიებისთვის, რაც უკავშირდება საურავებისა და ჯარიმების შემცირებას, რაც ძალიან კარგია. და მეორე რაც უშუალოდ ფიზიკურ პირებს ეხება, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის სამი სახის შეღავათი თუ გადასახადის შემცირება, კერძოდ ბინის გაქირავებიდან მიღებული შემოსავლის შემცირება, ოღონდ მხოლოდ ფიზიკური პირებისთვის. ასევე ავტომობილის რეალიზაციის შედეგად მიღებული მოგებაზე გადასახადის შემცირება და ნუ კიდე არის როიალტიც მცირდება, რაც ძირითადად ინტელექტუალურ საკუთრებასთან არის დაკავშირებული. აქ მე ვხედავ მიზანს იმისა, რომ ბინის გაქირავება და ავტომობილის რეალიზაცია მოექცეს ეს თქვა კონტროლის ქვეშ. ანუ დღეს ეს ჭყალებში ბიზნესი იყოფება ეკონომიკის შილოვან ნაწილში და მთავრობა ცდილობს მოაქციოს ის თავისი კონტროლის ქვეშ, რაც სწორია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩვენ პარალელურად ჰქონდეს რაღაც ჩილოვანი ეკონომიკა და კონკრეტულად რო ვისაუბროთ მოქალაქეებს, თუ ისინი აქირებენ ბინას მაგალითად 500 ლარად, მანამდე მათ მოუწევდათ 100 ლარის გადახდა, ეხლა მოუწევთ 25 ლარის გადახდა გადასახადს ყოველ თვე. ფიქრობ ამის შემდეგი ნაბიჯები ფინანს სამინისტროსთან იქნება რაღაც გამკაცება კონტროლისა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, მარტო გადასახადის შემცირება არაფერ შედეგს არ მოიტანს, ადამიანები ისევ გააგრძელებენ ამ ბინების ლეგალურად გაქირავებას. ალბათ ეხლა დაიწყება რაღაც სახის კონტროლი, ოღონ ეტყვიან აბატონო გადასახადის შეგიმცირეთ, ეხლა კეთილინებით დაარეგისტრირეთ თქვენი საქმიანობა, მოდი ესე ვთქვათ.
მანდოგია, რა გამოცდილება არსებობს თუნდაც საქართველოში გადასახადების შემცირება ყოველთვის იწვევს ესე ვთქვათ მკვეთრად ზრდას შემდეგ გადასახადების აკრეფაში, გულისხმობ აი ამ კუთხით, რომ ვთქვათ შტილოვანი სივრციდან უკვე გადასახადის სფეროში შედის ეკონომიკის ნაწილი, ვთქვათ ამ შემთხვევაში ბინების გაქირავება.
ხო, ეს არ არის მხოლოდ ლეგალიზაცია, თქვენ ლეგალიზაციაზე საუბრობთ, როდესაც
ხო, ერთი სიტყვით ჯობდა მეთქვა მართალია.
გადასახადები როდესაც ცირდება, ადამიანს ურჩევნიათ, რომ ლეგალურად გააგრძელონ საქმიანობა, ვიდრე მანამდე არალეგალურად ასრულებს. არამედ ისიც, რომ მეტ мотиваციას გიქმნის ადამიანს, როდესაც შენ საქმიანობას ეწევი და ნაკლებად იბეგრები, ნაკლები დანაკარგი გაქვს, მეტი мотиваცია გიჩნდება, რომ ინვესტირება გააკეთო იმავე რესურსების და გააფართო შენ საქმიანობა. მე მაინც დაუბრუნდებოდი სამართლიანობის საკითხს, მე
მგონი
სერიოზული საკითხი არის, იმიტომ რომ ამაზე 15 წელია ვსაუბრობთ, რომ საგადასახადო კოდექსი უნდა იყოს ლიბერალური აუცილებლად, მაგრამ ამავდროულად ის უნდა იყოს აწყობილი ისე, რომ ერთი რომ მიხდის, მეორეც იხდიდეს და ამიტომ სამართლიანობაც მაგაში არის. ჩვენ და წავით ისეთი გზით, რომ შევქნათ განსაკუთრებულად კარგი პირობები, რომ უნდოდეთ გადახდა, მაგრამ ამავდროულად ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ თუ ერთი იხდის, მეორე მას გადაიხდეს. ალბათ სამართლიანობა ეგ არის. მაგალითად, ძალიან ბევრი მუხლი არის, რომელიც მაგაც აკითხვის საშუალებას იძლევა. და თუ ამას ვერ აღმოფხვრის ხელისუფლება, რომ ორმაგად წაკითხვის შესაძლებლობა არსებობდეს, მაშინ უნდა დაადგინოს ერთი ძალიან კაფიო საკითხი, რომ თუ ორმაგად წაკითხვის შესაძლებლობა არსებობს, ეს წდება გადამხდელის სასარგებლოდ. მეორე, არსებობს ანტიკონსტიტუციური მუხლები პირდაპირ საგადასახადო კოდექსში, რომელიც ეხება ჩამორთმევას, დაყადაღებას და უამრავ ესეთ მოქმედებას, რომელიც პროცედურულადაც კი არ არის იმდენად კარგად გაწერილი, რომ იცოდე, რომ ეს პროცესი დაცულია და ამიტომ შეგიძლია ამ პროცესის მიხედვით ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვედა სამართალი ეძებო სასამართლოში მაგალითად. ამის გარდა ასე ვთქვათ, ისეთი საკითხი, როგორიც არის დისპუტების მექანიზმი, რომელიც აშკარად მთავრობის ხარეს არის და არ არის გადამხდელი სიმეტრიულ სიტუაციაში მთავრობასთან მიმართებაში.
ბატონო გიგლა, თქვენ რა სიტყოდით ხარვეზებზე თვითონ კოდექსში? რა არის მთავარი პრობლემა? ეთანხმები თუ არ ბატონგიას?
Ну, რა თქმა უნდა, ეთანხმები და ამაზე საუბრობს ყველა. წინამთავრობის დროსაც საუბრობდნენ, დღესაც საუბრობენ ბიზნეს ასოციაციები, კერძო აუდიტორები და თავად ფინანს და სამინისტროს მხრიდანაც არის თითქოს მზაობა, რომ ეს ბუნდოვანი მუხლები გამოასწორონ და ნუ თითქოს რაღაცები კეთდება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჯერ არა ვართ იმ დონეზე მისული, რომ თქვათ, რომ ეს საგადასახადო კოდექსი არის კარგი.
თავიდან დასაწერია თუ გასასწორებელია?
არა, თავიდან დასაწერია. Ну, არის მოსაზრება, ვიღაცები ფიქრობენ, რომ თავიდან დასაწერია. Მე არ ვფიქრობ ასე. ვფიქრობ, შეიძლება დღევანდელი კოდექსის გადამუშავება, უბრალოდ როგორც ბატონმა გიამქვა, არ უნდა იყოს იარაღი თავრობისთვის დასაჯოს ესეთვის ბიზნეს სუბიექტი, არამედ ის კაფეოდ უნდა ეუბნებოდეს გადასახადის გადამხდელს, რა უნდა გადაიხადოს, როგორ, როდის, რანაირად და არ უნდა აბნევდეს მას, იმიტომ რომ ხა პატარა კომპანიებს ძირემ ეწარმო ხშირად უჭირთ გარკვევა აი ამ ლაბირინთებში. ხა სხვა კომპანიებს კარგი აუდიტორები ხართ, პატარებს ხშირად და
არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან არ არის ხოლმე კომპეტენტური დახმარება ამ კუთხითაც, თუ ბავშვი ცირე მეწარმე მიმართავს საგადასახადო ორგანოს, იმიტომ რომ მაგალითად მათ მიერ გაცემული პასუხი, თუ შენ წერილი მიწერე ფინანსთა სამინისტროს რაღაც კითხვის სახით და მას შენ მიიღე ოფიციალური პასუხი, ის არ შეიძლება გამოიყენო, ვერ გამოიყენე მას, თქვა დავის დროს, ანუ სასამართლოში დავის დროს შენ უნდა გადაიხადო 5000 ლარი იმისთვის, რომ მიიღო ასეთი სახის დოკუმენტი, ანუ 5000 ლარს ხო პატარა მეწარმე ვერ გადაიხდის ხო ცირე მეწარმე. ამიტომ არის რაც ძალიან ბევრი
სამ ბოდიშ ჩავეჭრები თან ერთმა ვთქვათ გიგლამ რომ აიღოს ეს წერილი ფინანსთა სამინისტროსგან მე რომ გამოვარტვა და უთხრა იმას რომ აი შენ ესე წერილი ისინი მეუბნები არა შენ ცალკე უნდა აიღო ხო ანუ იმისი არ გამომადგენ მე
ხო ანალოგიურ
შემთხვევაში აცინოა პირდაპირ ეს
ფიქრობ შეიძლება და ამ კუთხით ბევრის გაკეთება ალბათ ტემპი უმძიმესია რომ იყოს უფრო სწრაფი იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა არ გვაძლევს იმის საშუალებას ხო დაველოდოთ მოვიცადოთ იმიტომ რომ ჩვენ მჭირდება სწრაფი რეფორმები და მჭირდება ბიზნესის ხელშეწყობა ერთ-ერთი მიმართულება რაც უკვე ახსენა ბატონოგიამ და თავრობამაც გააჟღერა ეს იყო მოგების გადასახადის შემცირება თქვათ დივიდენდის გაზრდის ხარჯზე ანუ თუ თუ რეინვესტირებას მოხდეს კომპანია თავის მოგებისა ის 20%-ის ნაცვლად 15%-ის ნაცვლად გადაიხდის თვაწლები 5%-ზე იყოს საუბარი. ანუ ეს კარგი ინიციატივაა, მაგრამ ფიქრობ ეს ასე მალე ვერ განხორციელდება, იმიტომ რომ დღეს ბიუჯეტში შედის დაახლოებით როგორც მახსოვს 700 მილიონამდე ლარი მოგების გადასახადის სახით. ეხლა ხვალე ეს მუხლი რომ ამოქმედეს, ალბათ მინიმუმ 500 მილიონით მაინც უნდა შემცირდეს შემოსავლები, შემცირდება შემოსავლები ბიუჯეტისა დღევანდელი მდგომარეობით. რაც იქნება დიდი დანაკლისი ჩვენი
ბიუჯეტის. რა უყო სოციალური პასუხისგებლობები, ხო?
500 მილიონი ჩვენი ბიუჯეტის არის ძალიან დიდი თანხა, ხო იყოს 100 მილიონზე საუბარი, შეიძლება. ამიტომ აქ რაღაც ეტაპობრივი, ალბათ ეტაპობრივად მოხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ფინანსთა სამინისტრო ამისთვის მზად არ არის, ასე რომ ამას ჩვენ უნდა ველოდოთ ალბათ ხოლო და შემდეგ წლებში, წელს ალბათ ეს გამორიცხულია ჩემი შეფასებით. თუმცა იდეა კარგი.
არა მარტო სოციალური ისინი არის, თუმცა საბოლოო ჯამში შეიძლება ყველაფერს სოციალური დაარქვა, მაგალითად სოფლის მეურნეობის სფეროში განხორციელებული ინვესტიციები დაახლოებით მილიარდი ლარი, ჩემი აზრით მთლიანად გაფლანგულია და არაფერი შედეგი არ მოუტანია მაგას, მაგრამ ასთავარია, როდესაც ასე ვთქვათ, კედელთა მიაყენებ ამ ასეთი იდეების ავტორებს, ისინი საბოლოოდ გეუბნებიან, რა სოფლის მეურნეობა, ეს არის სოციალური პროექტი. ამის გარდა ჩვენ გუშინ მოვისმენთ მაგალითად უამრავი დაპირებაც კი არ ვიცი დავარქო თუ არ არამე რაღაცა პროსპექტები იმის შესახებ, რომ კახეთში ამ რაიონში ეს უნდა გაკეთდეს, იმ რაიონში ის უნდა გაკეთდეს.
დღეს არის მორიგი პრეზენტაცია სხვა რაიონზე კიდევ.
რის ხარჯზე უნდა გაკეთდეს? თუ ეს საუბარი იმაზე, რომ ბიუჯეტიდან უნდა დააფინანსონ ეს საწარმოები, წარმოუდგენელი ამის განხორციელება, არ მარტო იდეოლოგიურად გაუგებარი არის, არამედ ფიზიკურად საიდან უნდა მოიტანონ ეს ფული, ჩვენთვის წარმოუდგენელია. მითუმეტეს თუ იტყვია, რომ გადასახადები უნდა შეონცირდეს.
სულ არჩევნები ახლოვდება საქართველოში და სულ ამ ტალღაზე არის ხოლმე გადაწყვეტილებებიც. თქვენი აზრით, აი როცა ფიქრობთ და ანალიზებთ იმას თუ რა მდგომარეობაში ეკონომიკა და ფიქრობთ იმაზე, აი რა გადაწყვეტილებას მიიღებდით თქვენ რომ ყოფილიყავით გადაწყვეტილების მიმღები. შესაძლებელია, თუნდაც დღეს დღევანდელ ვითარებაში შესაძლებელია მაინც ეკონომიკისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებების მიღება, თუნდაც უკვე დაწყებულ წინასაარჩევნო ტალღაზე. როცა გულის მოგება საჭირო ამომრჩევლის და რაღაც უფრო სწრაფი ეფექტის მიღება, მოდით ასე ვიტყვით, რომ ეკონომიკისთვის კარგი გადაწყვეტილება ამომრჩევლისთვისაც კარგია ბუნებრივია რაღაც ვადაში.
ჩემი აზრით საკმაოდ დაგვიანებული არის პოლიტიკური ციკლის იმიდან დავინახოთ, თქვათ ხელვიდან დავინახოთ, ეს ყველაფერი დაგვიანებული არის უკვე რაღაც არაპოპულარული ნამიჯების გადადგმა, რომელიც რაღაც შედეგებს უკვე მოგცემდა წელს ან მომავალ წელს. მე უფრო სხვა რამეს ვიტყოდი, რომ ამ საგადასახადო კოდექსთან დაკავშირებით ჩემი აზრით კიდევ ბევრი სხვა ნაბიჯიც არის გადასადგმელი, იგივე მე მაგალითად წავიდოდი იმაზე, რომ დამატებულ ღირებულებას გადასახადი შევამციროთ. როგორც იყო დაპირებული 2015 წელს, საქართველოს უნდა შემცირებულიყო საშემოსავლო გადასახადიც და დამატებულ ღირებულებას გადასახადის კანონი ქონა მიღებული ამის შესახებ და 15% უნდა ყოფილიყო ეს ორივე. ჩემი აზრით ძალიან დაგვიანდა მაგალითად ამ გადაწყვეტილების მიღება წინამთავრობის მიერაც და ამ მთავრობამ გააგრძელა ეს ტენდენცია. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე ბევრი ლიბერალური ნაბიჯი გადაიდგას იმისათვის, რომ გაცილებით უფრო მიმზიდველი გახდეს ეკონომიკური საქმიანობა საქართველოში, ინვესტირება საქართველოში და ამას შეიძლება მოყვეს შედეგები, თუმცა არა ისე სწრაფად, როგორც ჩვენ წარმოვიდგენთ, ხედავთ, რომ კიდე ვიკიჯინებს სავალუტო ფონდი, რომ შევამციროთ ზრდის პროგნოზები.
ანუ გიგვა.
Ну, მეც ინვესტიციების მნიშვნელობას გავუსვამდი ხალხს და ყოველთვის ამას ვამბობ და დღესაც ვიტყვი კიდევ ერთხელ. ხანდახან ჩება შტაბიჭება, რომ თავრობის გარკვეულ ნაწილს აქვს აზრი, რომ მათ შეუძლიათ ეკონომიკის განვითარება რაღაც შიდა რესურსებით და მათ შორის სოფლის მეურნეობისაც. მე კი ფიქრობ, რომ ამის რესურსები ქვეყნის შიგნით არ არსებობს, არც თქვა კაპიტალის თვალსაზრისით, არც ცოდნის თვალსაზრისით, ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი ეს არის უცხოეთიდან ფულისა და ცოდნის მოზიდვა ორივე ერთად. ამიტომ ყველა ნაბიჯი უნდა იყოს ორი.
ეს გახლავთ გიგლა მიქაუტაძე გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი, მასთან ერთად ჩვენი სადისკუსიო რუბრიკის სტუმარი იყო გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით.